Dnešný text je zapísaný v prorokovi Amosovi v 5. kapitole. Takže môžete si vyhľadať Amos 5. kapitola. A tam sú zapísané tieto slova. Čujte toto slovo, dom Izraela, ktoré prednášam proti vám z ťa žalospev. Padla izraelská panna a nepovstane viac, zvalená leží vo svojej krajine, nemajú kto pozdvihnúť. Lebo tak vraví Hospodin Pán, mestu, čo vytiahlo s tisícmi, ostane iba 100. A tomu, čo vytiahlo so 100, zostane 10 pre dom Izraela. Lebo takto hovorí Hospodin domu Izraela. Hľadajte mňa a budete žiť. Nevyhľadávajte Bétel a nevstupujte do Gilgálu, ani do Beršeby neprechádzajte, lebo Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde na vnívoč. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Kiež nezachváti oheň a nestrávi dom Jozefa, potom by už nikto neuhasil Bétel. Beda tým, čo na palinu menia právo a spravodlivosť hádžu o zem. Ten, čo tvorí Plejády a Orion, mení temnotu na ranný svit a deň zatemňuje v noc, ktorý volá morské vody a vylieva ich na povrch zeme, volá sa Hospodin. Zablísnuť dá skaze nad silným a spustošeniu nad pevnosťou. Nenávidia toho, čo ich karha v bráne a ošklivý sa im ten, čo hovorí pravdu. Pretože šliapete po chudobnom a dávky beriete od neho v obilí, staviate si síce domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať a hoci ste si nasadili krásne vinice, nebudete piť ich víno. Viem totiž, že vašich previnení je mnoho a ťažké sú vaše hriechy. Utláčate spravodlivého, vyberáte výkupné a pri súde odstrkujete biedných. Preto rozumný v taký čas mlčí, lebo je to zlý čas. Hľadajte dobro a nie zlo, aby ste žili. A vtedy Hospodin, Boh zástupov, bude s vami tak, ako hovoríte. Nenávidte zlo a milujte dobro a obnovte právo na súde. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh zástupov, nad zvyškom Jozefa. Preto takto hovorí Hospodin, Boh zástupov, Pán. Na všetkých námestiach zaznie nárek a po všetkých uliciach budú volať beda, beda. Pozvú roľníkov k smutku a k náreku speváka žalospev. Aj vo všetkých viniciach zaznie nárek, lebo prejdem uprostred teba, hovorí Hospodin. Beda tým, čo si žiadajú deň Hospodina. Načože je vám deň Hospodina? Je tmou a nie svetlom. Ako keby niekto utekal pred levom a na medveďa by narazil, alebo prišiel by domov, oprel sa rukou o stenu a had by ho uštipol. Či nie je tmou deň Hospodina a nie svetlom? Je mrákavou a nemá lesku. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky a nemôžem cítiť vaše slávnosti. Keď mi totiž prinášate spaľované obety, vaše dary neobľubujem a vaše vykrmené obety ani neokúsim. Odstráň odo mňa hluk tvojich piesní, brnkanie tvojich harf nechcem počúvať. Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako nevysychajúci potok. Či ste mi prinášali na púšti obety a dary po 40 rokov, dom Izraela? No ponesiete Sikúta, vášho kráľa, a Kijúna, vaše modly a hviezdu svojich bohov, ktorých ste si urobili. Potom vás odvediem do zajatia za Damask, hovorí Hospodin, ktorý sa volá Boh zástupov.
Ďakujem. Hneď na začiatku sa musím priznať, že už dávno som nemal taký hlúpy pocit pred kázňou ako tentokrát, lebo toto je kázeň, pri ktorej by som chcel byť tam dole a počúvať, lebo táto kázeň sa týka asi v prvom rade mňa. A ešte predtým, než sa pustíme do tohto textu, skúsim vám povedať, prečo by sme mali aj my dnes počúvať také také ťažké slova, aké Amos pred mnohými, mnohými rokmi vyslovil proti Izraelu. Amos začína svoju knihu tým, že Boh hovorí a Boh prichádza. Neprichádza ako nejaký orol, ktorý stráži svoje deti pod krídlami a ich nesie, ale ako lev, ktorý reve a ktorý bude trhať. Bude trhať okolité národy, dokonca bude trhať Boží ľud, ale málo kto to prežije, a dokonca málo kto to prežije z Božieho ľudu. Prečo tu máme my toto počúvať? Ak má Biblia pravdu, tak nás učí, že takýto deň príde. Že Ježiš príde znova a príde ako lev. Príde si pre svojich, to je pravda, ale príde ako kráľ, ktorý konečne dokončí, čo začal a bude súdiť a ustanoví spravodlivosť, tak ako po nej všetci túžime už teraz a on to naozaj príde. A tento deň je pred nami, není o nič menej reálny ako lavice, na ktorých sedíte. A preto myslím si, že má zmysel počúvať aj túto kázeň, lebo to, čo vtedy hovoril Amos Božiemu ľudu, myslím, že môže hovoriť aj k nám, pretože sme v tej istej situácii ako oni. Tento text je napísaný veľmi zvláštne a o chvíľu to možno aj na tej slabej prezentácii uvidíte, ale Amos začína v podstate pohrebnou kázňou. Pohrebnou kázňou nad Božím ľudom. A ak môžeme, brat Markuš, dať ten slide, tak uvidíte tu veľmi zvláštny spôsob, ako to píše. A prečo z toho, ako budem hovoriť, tak to môžete sledovať. Amos začína aj končí túto svoju pohrebnú kázeň žalospevom. Čo iné? Na pohreboch sa plače, aj Amos plače. A to slovo žalospev sa opakuje veľakrát, ale čo oveľa viac zaražujúcejšie, sú slova tejto plačlivej piesne. A ak sa pozriete do druhého verša, tak zistíte, že Amos raví, že padla izraelská panna a nepostane viac. Izraelská panna, národ, ktorý mal byť krásny, svätý, oddelený, na ktorý by malo byť radosť pozerať, padá, končí. Nepostane viac. Tento pád je raz a navždy. To je konečný stav. Nič potom nepríde. Ďalej hovorí, že zvalená leží vo svojej krajine. Izrael je v ruinách, a bude, alebo je v ruinách, nie niekde vonku, kde je nebezpečne, ale v zasľúbenej zemi, kde Boh tvrdil, že bude bezpečne, kde on ich bude chrániť. Izrael práve tam je v ruinách. Ak to máme možno preniesť na nás dnes, tak možno by sa dalo povedať, že no, práve tento zbor tu na, nie niekde vonku, ale tento zbor je v ruinách. Ďalej hovorí, že nemá ju kto zodvihnúť. Izrael ostal sám. Nielen, že politickí spojenci ho opustili, ale je dosť možné, že Amos naráža na to, že ani Boh sa už nemôže pozerať. Izrael, ktorý mal mať Božiu ochranu a Božie vedenie, ostáva sám. Aby sme možno pochopili ten šok, ktorý zažili Izraelci vtedy, keď to počuli, tak skúsim týchto pár slov povedať trošku inak. Padol zbor cirkvi Bratskej Leviciach a nepostane viac. Zvalený leží vo svojej zborovej budove. Nemá ho kto zodvihnúť. Keď pôjdete ďalej na druhý koniec tejto pohrebnej kázne, kde znova sa opakuje tento žalospev vo veršoch 16 a 17, tak zistíte, že táto skáza bude všade a týka sa všetkých. Skáza, ten nárek a beda znie na každej ulici a na každom námestí. Plačú nielen tí, ktorí sú umelci a majú plakať ako speváci, ale plačú aj tí, ktorí pracujú. Proste všetci plačú, lebo to, čo sa stalo alebo stane, je veľmi zlé. Všade je len nárek a všetci sú v tom zachvátení. Čo je zvláštne na tomto žalospeve, je ešte to, že celý čas Amos používa minulý čas. To znamená, že tým, čo sa stane, si je tak istý, že aké to ešte, to ešte nestalo, už používa minulý čas. My niekedy, keď hráme futbal s MDKčmi, ešte len sa zdvíhame z lavičky a už mi hovoria, skončil si. Tak to je presne to, čo robí Amos tuná. Ešte ani nevidno ani jedného vojaka na horizonte, ale Boh vie a Amos vie, že to stane. Tak im hovorí, skončili ste. Týka sa to všetkých a bude sa to diať všade a bude to úplne konečné a nie je vám pomoci. Nikto vám nepomôže. Každá pohrebná kázeň by mala mať časť, kedy prichádza útecha a nádej. A to platí o tejto kázni. A ak čítate 4. verš a 7., tak tam nájdete túto útechu. A útecha je v slovách: hľadajte Hospodina a budete žiť. A myslím si, že hľadať Hospodina je tak abstraktný pojem, že asi málo komu z vás napovie viac, čo mám vlastne robiť, aby toto všetko prežil. Ale ďalšie verše nám to vysvetľujú a Amos vraví, nevyhľadávajte Betel, nevstúpite do Gilgalu, ani do Beršeby neprechádzajte. Tieto tri mesta boli významné miesta v zmysle židovského náboženstva. Betel bol miesto, kde Abraham postavil oltár Bohu a Boh ho uistil o jeho zmluve. Naozaj, to myslím vážne s tebou. Betel je miesto, kde mal Dávid sen, vlastne nie Dávid, ale Jakub mal sen a chcel toto požehnanie, toto zasľúbenie pre seba a Boh mu ho dal. Tieto dve udalosti a možno ďalšie iné, ktoré nájdeme v starej zmluve, spravili to, že Betel sa stal miestom, kde Židia chodili ako na nejaké putnické miesto. Tak tu sa niečo špeciálne dialo v minulosti, tak asi nám z toho niečo kapne aj teraz. Taká Mariánska hora, alebo diel v našom ponímaní. Potom je tam mesto Gilgal. Mesto Gilgal je mesto na západnej strane Jordánu a je to miesto, kde Jozua prekročil prvýkrát Jordán a vstúpil do zasľúbenej zeme. Je to miesto, kde postavil kameň, aby si túto udalosť pripomínali. A v dejinách židovského národa je to veľmi špeciálne miesto. A znova Amos vraví, zbytočne tam budete chodiť. Nič vám to nepomôže. A to isté sa týka aj Beršeby. Beršeba je miesto v púšti a je známe tým hlavne asi, že je to miesto, kde Boh nadprirodzeným spôsobom zachránil Hagar, ktorá sa tam potulovala so svojím synom a nemali čo piť. A ak poznáte ten príbeh, Boh im ich dovedol k prameniu a to je dnešná Beršeba. Tak znova miesto, ktoré je špeciálne, niečo sa špeciálne stalo, Amos vraví, teda Boh vraví cez Amosa, zbytočne tam budete chodiť. A chcete prežiť toto, čo prichádza, potrebujete hľadať mňa. Keď sa pozrieš do 14. verša a 15., ktoré spolu súvisia s veršami 4 až 7, tak zistíte, že ešte niečo viac o tom, čo znamená hľadať Boha. Amos vraví, že hľadať Boha nie je znešený pocit pre duchovných ľudí, ktorí vedia duchovne veci prežívať, ale je to hľadanie dobra a nenávidenie zla. Je to to, že my si dáme námahu nad tým, ako žiť správne, múdro a dobre náš každodenný život a ako sa vyhýbať tým všetkým zlým, nesprávnym a hrozným veciam. Ak to vám dá dokopy, zbytočne si budete pripomínať vašu slávnu minulosť a slávne miesta, na ktoré ste chodili. A chcete prežiť, potrebujete hľadať dňa a potrebujete hľadať dobro a nenávidieť zlo. Iba takýto prežijú. Amosova porebná kázeň pokračuje ďalej a dostávame sa do jej stredu. A tento stred je veľmi zvláštne napísaný, tak ak máte Biblie, tak prosím vás, sledujte tento text spolu so mnou a budem čítať od 8. verša. Ten, čo tvorí Plejady a Orion, mení temnotu na ranný svit a deň zatemňuje v noc. Ktorý volá morské vody a vylivá ich na povrch zeme, volá sa Hospodin. Zabýtom sa dá skaze nad silným a spustošením nad pevnosťou. V jadre tejto pohrebnej kázne je oslava Boha. Boh pripomína svojmu ľudu, kým vlastne je. Pripomína im, že ja som stvoril nebo, stvoril som celý vesmír, spravujem vašu zem. A 9. verš nám ešte hovorí o tom, že on riadi históriu. Všetko, čo sa deje na zemi, všetky pohyby národov a dejiny sú jeho príbehom. Možno by sa nám mohlo zdať, že tak čo tento text robí a hlavne keď si pozrite, že čo nasleduje potom. Amos sa snaží pripomenúť im, že Boh je pravý Boh, ktorého by mali uctievať, lenže oni v tomto úplne zlyhali. Namiesto toho, 10. verš, nenávidia toho, čo ich karhá a v bráne sa oškliví sa im ten, čo hovorí pravdu. Asi prvým prejavom ľudí, ktorí odmietajú uctievať Boha ako pravého tvorcu a správcu zeme a vesmíru, tak prvým znakom je to, že odmietajú Božie slovo, odmietajú tých, ktorí im prinášajú pravdu o tomto Bohu. Ľud, ktorý toto spravil, čelí úplnej zahube, čelí levovi, ktorý reve a ktorému v papule visia kúsky mesa. Kam ich tento prístup dovedol? 11. verš môžete čítať spolu so mnou. Pretože šľapete po chudobnom a dávky beriete od neho v obili, staviate si domy z tesaného kameňa, ale nebudete v nich bývať. Vašich previnení je mnoho a ťažké sú vaše hriechy. Utlačate spravodlivého, vyberáte výkupné a pri súde odškrutujete biedných. Preto rozumný v taký čas mlčí, lebo je zlý čas. Amos vyčíta Izraelu to, že pri tej všetkej svojej znalosti o Bohu, pri všetkých tých svojich slávnych miestach z minulosti, na ktoré chodievali pravidelne, úplne zabudli na to, že ich náboženstvo má mať nejaký vzťah s ich reálnym životom. V ich prípade to bolo to, že sa nestarali o chudobných, bohatí ešte viac bohatli na chudobných. Právo a spravodlivosť nemali miesto v Izraeli, kde sa len pozreli, bola sociálna nespravodlivosť a tak ďalej. A ak sa možno pozriete na to, ako funguje dnešný svet, tak myslím, že vás netreba presvedčiť o tom, že to je pravda. Že sa to naozaj deje. A deje sa to. Len ak si my hovoríme, že sme Boží ľud, tak mali by si dať pozor, či sa to nedieje aj medzi nami. Asi nikto z vás nezarobil 100 000 eur na tom, že oškobal niekoho, kto sedí v lavici vedľa vás. Ale asi každý z vás pozná to, že si vyberáme priateľov na základe toho, že či sa nám zídu. Každý chce mať za dobrého priateľa lekára, právnika, šikovného mechanika, ktorý mu vie pomôcť, keď to bude potrebovať. A kto z nás chce mať za priateľa niekoho, kto sám u sebe je sociálny prípad, kto pravdepodobne do konca nášho života bude potrebovať našu pomoc, bude si vyžadovať našu starostlivosť, náš čas a my tým nikdy nič nezískame. Myslím si, že to sa deje a ja sa musím priznať, že ja som toho schopný. Tak, neviem, že vy ste, ale možno sa to deje aj medzi nami a iné formy spoločenského a sociálneho utlaku alebo nerovnosti aj v cirkvi. Môže sa to nás týkať, vy viete, a dúfam, vám o tom musí povedať, ja to neviem, len tu nakončí, alebo tu je to jadro Amosovej pohrebnej kázne. Neustievali ste ma ako Boha, aj keď som Bohom, a to vás dovedlo k tomu, že ste začali odmietať ľudí, ktorí vám prinášajú pravdu, a to vás dovedlo k tomu, že není vôbec žiadne spojenie medzi vašim náboženstvom a vašim reálnym životom. Preto prichádza súd, preto Boh hreve a nikto ho nezastaví. Mne sa to zle hovorí, asi vám sa to zle počúva, ale toto hovorí Amos Božiemu ľudu, ktorý každý deň čítal Bibliu, ak chcete, ktorý každý týždeň chodil do synagógy, do chrámu, ktorý ešte chodil aj na tieto špeciálne putnické miesta, aby bol ešte viac zbožný. Toto sú slova Božieho muža, Boha, pre Boží ľud. Amosova reč, alebo Amosova kniha, nekončí ani touto pohrebnou kázňou a ide ďalej. A ak by ste to čítali predtým, mohli by ste mať pocit, že Amos ide teraz reagovať na niektoré námietky, ktoré by mohli Izraeliti priniesť. Počuj, Amos, to nemôže byť až také zlé. My nesme až takí skazení, my nesme až takí hrozní. Veď kto iný, koho iného, keď nie nás by mal Pán Boh zachrániť z papule leva? Kto iný, keď nie my, ktorí tak verne a tak snaživo dodržiavame všetky náboženské zvyky? Máš ty vôbec rozum také veci hovoriť nám, Božiemu ľudu, ktorému patria všetky zasľúbenia a ktorého čaká len dobrá budúcnosť? Veď sa pozri okolo seba, ako je nám dobré. Máme čo jesť, máme čo piť, každý žije v pokoji. Šibeti? Presne o tom začína hovoriť Amos vo verši 18 a 18 až 20 a sledujte to spolu so mnou. Beda tým, čo žiadajú deň Hospodina. Na čože vám je deň Hospodina? Je tmou a nie svetlom. Ako keby niekto utekal pred levom a na medveďa by narazil. Alebo prišiel by domov, opral sa rukou o stenu a had by ho uštipol. Či nie je tmou deň Hospodina a nie svetlom? Je mrákavou a nemá lesku. Izrael bol pomerne teologicky vzdelaný a vedel, že Boh urobil veľké veci v jeho minulosti. Poznal príbehy o Abrahamovi, o Jozefovi a všetko, čo k tomu patrí, že Boh prišiel svojim mocným ramenom a vtedy, keď bolo najhoršie, zachránil svoj ľud a tieto udalosti si pripomenali ako deň Hospodina. Tak hovorím Amosovi, a teraz, ak máš ty pravdu, že také niečo sa ide udiať, že proste prichádza skáza na nás, tak my stále počítame s tým, že príde deň Hospodina a Boh príde a bude spravodlivo súdiť a my z toho vyviazneme a bude nám znova dobre. Amos im hovorí, je to inak. Je to ako z kaluže do blata. Je to ako keby ste utekali pred vlkom a narazíte na leva. Ako keby ste sa opreli o stenu a uštipol vás had. Deň Hospodina, kedy on prejaví svoju spravodlivosť a moc, na ktorý sa vy spoliehate, že bude deň vašej záchrany, bude vašim koncom. Možno aj my, kresťania, máme dnes tendenciu hovoriť, že ale keď Ježiš príde a keď skončí svet a keď zomrieme, tak bude dobre, lebo budeme v nebi, budeme s našim Bohom. Keď Ježiš príde, všetko to bude v poriadku. On priniesie spravodlivosť, on to chápe. On všetko dá tak, ako má byť. V tomto aj pre nás, pre cirkev a tak aj vtedy pre Boží ľud je veľké nebezpečenstvo. Lebo aj pre nás toto môže byť deň, ktorý bude náš posledný deň. Deň, ktorý bude možno bude najhorší dňom v našom živote. Namiesto toho, aby to bol deň svetla a radosti a pokoja, to bude deň, keď pochopíme, že Božia spravodlivosť je tmou pre nás, Božia spravodlivosť je ťažká, bolí a je trpká. Dávajme pozor aj my dnes, aby toto nebol náš prípad. Aby deň, na ktorý cirkev čaká, že bude dobrý, aby pre nás nebol dňom, ktorý bude náš posledný. Ďalej, ďalšiu námietku, ktorú môžeme počuť, je taká typická námietka, ktorá myslím, že nemôže nechať nikoho chladného, nikoho, kto chodí viac než pol roka do akéhokoľvek kostola. Čiže ak tu chodíte 40 rokov, toto musia byť veľmi, veľmi ťažké slova. Čítate so mnou verše 21 až 24. Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, nemôžem cítiť vaše slávnosti. Keď mi totiž prinášate správne obete, vaše dary neobľubujem a vaše vykrmené obety ani neokúsim. Odstraň do mňa hluk tvojich piesní, brnkanie tvojich harf nechcem počúvať. Ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť ako nevysychajúci potok. Izrael sa vtedy nazdával, že my, ktorí máme zákon a vieme, čo máme robiť, ako máme uctievať pravého Boha, my to naozaj robíme, dodržiavame všetky sviatky, všetky obety robíme správne. Aký máš problém, Amos? Aký môže mať Boh problém s nami? Slova, ktoré Amos používa, sú veľmi ťažké. Nenávidím, zavrhujem, nemôžem cítiť, dokonca koncu druhého verša neobľubujem. Slovenčine to znie ako také, že no, mám radšej uhorky, ale neobľubujem toto. Toto slovo veľmi ťažké, lebo hovorí to, čo malo Bohu robiť radosť a z čoho sa mal tešiť, z toho mu je zlé. A myslím si, že to sa týka aj nás, že my tiež môžeme hľadať falošnú istotu vo všetkých cirkevných zvykoch, sviatkoch, tradíciách a môžu v nás vytvoriť ilúziu, že všetko je v poriadku. Driem rifle aj hlavice v tomto zbore už 40 rokov. 20, 10, 2. Som členom zboru. Mal som cirkevný sobáš a snáď budem mať cirkevný pohreb. Pravidelne prispievam do zbierky. Hoci čo vás napadne, môžete dať do tejto kategórie. Ak tým, čím si chcete zabezpečiť svoje postavenie pred Bohom, nie je Ježiš Kristus, tak nič z toho neobstojí pred Bohom, ktorý reve. Čo Boh chce, naozaj, znova nám pripomína 24. verši, ale nech prúdi ako voda právo a spravodlivosť, ako nevysychajúci potok. Boh nečaká na naše prejavy spravodlivosti, zbožnosti ako niečo, čo v našej svetlej chvíľke príde, ale on potom túži ako niečo, čo stále tečie a stále je tam. Niekedy, keď domýšľam na svojom vlastným kresťanským životom, tak mám pocit, že je to zlyhanie za zlyhaním a sem tam spravím niečo dobre, možno. Čo Boh tu chce od svojho ľudu je to, že ja potrebujem, aby ste boli svetlom, soľou, aby medzi vami kvitla spravodlivosť a právo stále. Možno keď sem tam sa kopnete, tak seknete, tak prídete do chrámu, zarežete niečo a bude to v pohode. Ako teraz to trošku ľahčujem. Ale dúfam, že chápete to, že to, čo Boh očakáva, je úplne naopak. Chce, aby náš život bol svätý a ak prídu zlyhania, tak to chápe. A nie, aby to bolo naopak, že aby náš život bol nesvätý a sem to máme sväté momenty. To je to, čo Boh očakáva od svojho ľudu, ale tento ľud to není schopný robiť a preto reve a preto ho nič ani nezastaví. Blížime sa k záveru dnešného textu a teda aj k záveru mojej kázne, ktorú som sám chcel počuť. Národ, ktorý odmietol uctievať Boha právnym spôsobom, ktorý kladie ilúzie do náboženských zvykov a do slávnej minulosti, dopadol ako národ, ktorý čeli Božiemu súdu. A o tom hovoria
verše 25 až 26. Či ste mi neprinášali na púšti obety a dary po 40 rokov dom Izraela? No pomyslite Sikuta, vášho kráľa, Kiuna, vaše modly a hviezdy svojich bohov, ktorých ste si urobili. Potom vás odvediem do zajatia za Damašk, hovorí Hospodin, ktorý sa volá Boh zástupov. Toto je dôsledok toho, čo Izrael robil mnoho, mnoho rokov. Boh sa pýta veľmi ironickú rečnickú otázku. Či ste mi neslúžili 40 rokov na púšti, tak ako ste mali? My ako čitatelia si máme dať odpoveď. Áno. Robili to. A možno to je naša odpoveď dnes. Áno, robili sme to. Čo od nás chceli? Chodili sme na doraz, na besiedku. Sme členmi, prispievame do zboru. Budeme mať cirkevný sobáš. Hoci čo si spomeniete. Áno, robili sme to. No, verše 26 a 27 v princípe hovoria, ale nič vám to nie je platné. Bola to strata času, strata síl, strata úsilia. Vaše modly, ku ktorým ste sa obrátili, vás dovedú presne tam. Asýrske a polánske modly, ktoré ste začali uctievať, vás dovedú do Asýrie. A to bude koniec. Toto je posolstvo Amosa pre Boží ľud, ktorý chodí do synagógy, do chrámu a prináša obeti a robí to, čo má. Neviem, čo by sa dalo viacej povedať k tomu, len to, že to je šok a zdesenie. No, my dnes žijeme v inej dobe, ako žili oni. My dnes žijeme v dobe, keď Ježiš tu bol a spravil všetko potrebné preto, aby my sme nemuseli dopadnúť ako Izrael. Evanjelia hovoria o tom, že jeho kráľovstvo prišlo. A v tomto kráľovstve Boh nie je ďaleko. Amos nám vraví, že my ho máme hľadať a prežijeme a budeme žiť. Evanjelia nám vravia, že v Ježišovi Kristovi sa stal Boh blízko. Nie je niekto, koho treba šialene hľadať. Nie je to nejaký pocit, ale je to naozaj realita, že sa to stalo. Boh sa stal blízkym, zjavil sa nám. Nie len to, že ho máme hľadať, ale vieme, že sa dá nájsť. Dokonca Evanjelia nám hovoria o tom, že Boh v Ježišovi Kristovi sa správa ako pastier, ktorý ide a hľadá on svoje stádo, svoje deti a svoj ľud a zachraňuje. V Matúšovi, kde sa píše, kde je kázeň na hore, ten slávny text, alebo známy, a kde Matúš hovorí o živote v Božom kráľovstve, ktoré prišlo, tak nachádzame aj tieto slova, ktoré sú veľkým pozbudením pre nás dnes. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a otvorí sa vám. Veď každý, kto prosí, dostáva, to hľadá, nachádza a tomu, kto klope, sa otvorí. Bratia a sestry, priateľa, ktorí ste len prišli dnes, možno prvýkrát, toto je realita, v ktorej žijeme. Boh, ktorý reve a ktorý príde so súdom, sa stal blízko a dá sa nájsť a my ho môžeme nasledovať a my môžeme žiť v jeho kráľovstve, preto, lebo on spravil všetko preto, aby to mohlo byť pravdou. Najhoršie veci, ktoré si môžete spomenúť, najväčšie nespravodlivosti, ktoré ste vykonali, to všetko padlo na Ježiša, aby to nemuselo padnúť na vás. Jeho Boh roztrhal namiesto vás, aby sa to nemuselo týkať vás. A teraz je Ježišovi Boh blízko, je Boh ten, ktorý sa dá nájsť, ktorý dokonca hľadá. A ak to zažívate dnes, že k vám Pán Boh hovorí, alebo k vám hovorí posledné mesiace, možno roky, aby ste začali naozaj žiť a žiť podľa spravodlivosti a práva, ktoré ktoré Boh prináša, tak určite tento hlas neomlčujte a zaoberajte sa tým. Nehovorím to kvôli tomu, aby som vám zlepšil život, že budete mať lepší život. Možno to tak nemusí byť, možno to bude lístok do problémov. Ale hovorím to kvôli tomu, lebo jedine tak môžete prežiť hnev a súd, ktorý prichádza, keď príde Ježiš znova. Hľadajte Hospodina a budete žiť. Amen.